Yepleyer grubun İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem memizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum qadirli ve aziz radio dinleyiciler. Sağamanınız, pursatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Bahar paslının bosoğasında Gürgün radiyasının yine bir sani gepleşikler bilen sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptanın şembe günü 1400. Hecri Şemsi yılların Esfendi ayının 28'i 1443. Hecri Kamari yılların Merid ayının 16'sı Şeyli'de 2022. miladi yılın Mart ayının 19'u. Aziz hemralar, hemi şekiller yali, gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercihmesiyle başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kureyş'in ısınaşıp ülpet tapma uçuyun. Kışın ve tomuzun saparlarını dayağı kalacak bir ısınaşık. Onu hükmen, Kâbe'nin yeke tanrısına sığınsınlar. Olurgu ağaç vağıtları tağam meren, doyurun ve korkudan ve hoflardan aman eden tanrıyı sığınsınlar.
İzi semralar, siz merhum Kari Abdülbahs'ın kıraat etmeğine Kureyş Suresi'nin ayetlerini dinlediniz. Sonra hem bu sürenin tercihmesini eşitirdik. Ama anne olsa radyomuzun yayılım tertibini sizin dikkatini getireyim. Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü öntünüz çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra hem de eslap tarihi gözayla ilin gengepleşini izbirinin bahtiyarlık çeşimiz gengepleşini eşitiririz. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda habarlarda siýasy şeýlerimiz 2-nji bölümini dinläpdiňiz. Emma 2-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem Deflap siyaset ählim diýen gepleşigini ýaýma berer, iz bilenem, ýaňy nawarym diýen gepleşigini üýtüňiz çeker. Eziz hemralar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 21:30 minutda hem habarlardyr siyasy şeýiniň 3-nji bölümini dinläpdiňiz. Emma 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra Deflap jumma namazynyň hutbalary diýen gepleşigini eşitdiler. Iz bilenem ýürek joşgun diýen gepleşigini, onsoň öý we maşgala diýen gepleşigini antyny berer. Hormatly adamlar, siz bahar paslynyň ýene bir Bahar paslynyň bosagasynyň ýene bir ajaýyp pursatlaryna Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda habarlar da siýasy şeýiniň 4-nji bölümini dinläpleriňiz we soňda hem radiýamyň akşam hekaýetini eşitdiler. Hormatly adamlar, siz biraz pursatdan habarlar da siýasy şeýiniň 2-nji bölümini dinläpleriňiz. Gibleşiklerimizin sonuna çeliği bize hemra olmalı, umut etiyaz.
Eýranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär. Gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna Salam, salavat aýdyp siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň deflapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Birleşen Milletler Guramanın ayarların oruna haqdaki komisiyatının 66. matlaqatının geçirilmeği. Eyranın qoşunun deniz güyüşlerine emeli zihnin ulanılmağı. Eýranyň isleklerini üpçün edilmegini Moskowanyň günmatara matlahat bermegi. Şeýlede Beşar Esed'in Birleşen Arap Emirliklerine safary häzir keşdirilecek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Birleşen Milletler Guramanyň aýarlaryň ornakdaky komissiýasynyň 66-njy matlahaty koronavirusynyň ýaýramagy zerärli 2 ýyl hereketmeden soňra geçen 14-njy martda başlanypdy we 25-nji martda çelli dowam etdi. Atlana bu komissiýanyň wezipesi dünýädäki aýarlaryň ýaşaýyş ýagdaýyny gowlaşdyrmakdyr. Emma bu matlagatyň çägine Iran Islam Respublikasynyň prezidentiniň aýarlar we maşgaly işler boýunça oranmasary Anisa Hazali, Birleşen Milletler Guramanyň aýarlar hakdaky merkeziniň ýerine ýetiriş müdiri Sima Behves bilen duşuşyp pikir alyşanlar. New Yorkda geçirilen bir duşuşykda taraplar Iranyň Awganystanly aýal bozgullary hakda matlagatlaşdylar. Eýran goşunyň deňiz güýçleriniň terkerdeti bu güýçleriniň enjamlaryny emeli intellektiň ýa-da şol emeli ideýanyň ulanyljakdygyny habar berdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Admirali Şahram Eýrany dünýä emeli zehirlere beslenen üsülliklerden peýdalanmaga tarap gidýär we biz hem degure bap bilimler bilen ugurda şereket etmegiň ýygyna dersip nukdady. Admiral Eýrany şeýlede geljekki uruşlar hakda Eýranyň deňiz güýçleriniň operasiýalykly we bilime esaslanma çemeleşmeler bardyr diýmek bilen ýewnalyş güýçlerimizi ýokarlandyrar sydy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Admiral Şahram Eýrany şeýlede düýn anyny güni bu güýçleriniň bir uly gämisiniň açyk suwlar missiýasynyň başlanmagy baradaky geçirilen dabarada beren gürrüňlerini Eýranyň atla düşmanyň iş bozorluklaryna ýol bermejekdigini nyktady. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär. Ewi dinleyijiler, Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Admiral Şahram Eýrany düýn anyny güni bu güýçleriň bir uly gämisiniň açyk suwlar missiýasynyň başlanmagy baradaky geçirilen dabarada beren gürrüňlerini Eýranyň atla düşmanyň iş bozorluklaryna ýol bermejekdigini nukdady. Şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Admiral Şahram Eýrany düýn anyny güni bu güýçleriniň bir uly gämisiniň açyk suwlara missiýasynyň başlanmagy baradaky geçirilen dabarada beren gürrüňlerini Eýranyň asla düşmanyň iş bozorluklaryna ýol bermejekdigini nukdady. Admiral Şahram Eýrany şeýlede düşman Islam Eýranyň güýçli bolmagyny islemeýär we bu ugurda ähil çemeleşmelerini etýär diýip aýtdy. Aslynda Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Admiral Şahram Eýrany Islam Eýranyň düşmanlarynyň ulaýtada Amerikanyň dildüşüklerinin we iş bozorluklarynyň öňünde durmagynyň muhimdygyny beýan etýändir. Bu hakda Amerikanyň goşunyň merkezi güýçleriniň ýa-da şol Sent Kamynyň serkerdesi General Kenneth McKenzie yakında Eýranyň Gülmatar Aziýadaky harbi huzurunyň tepting durnuksuzlaşmagyna sebäp bolýanlygyny toplanýar. Amerikanyň bu esassyz we gaýtalanan toplamasy Eýranyň raketalyk okuyplarynyň Gülmatarlaryň gorkmagy üçindir. McKenzie düýn anyny güni esassyz toplamalaryny ýene bir gelek Eýranyň gorku hukmyny görkezmegiň ýygyna bolanlar. Sent Kamyň serkerdesi virtual görnüşünde Pentagon'a geçirilen bir samitte Eýrany sebitdäki ejiz we gawşak döwletlere ýarag satmada aýplanýar. Mackenzie gelecek aprilin ilkinci gününü vezifesini terk etýändir. Ýöne ol vezifesini terk etmeginden öň Eýranyň balistika raketalarynyň hawpsuzlandyrjygyny öňe sürenler. Amerikanyň bu ýokary derejeli harbi resmisi şeýlede Amerikanyň hawa gorunuş budagyny bileleşen ýurtlar bilen alaýda Israil rejimi bilen hyzmatdaşlyklaryny puhtalandyrýandygyny ma'lum edenler. Mackenzie şeýlede Amerikanyň sebitdäki ýaran ýurtlarynyň raketalara garşy ulgamlarynyň ösdürilmegini zerur bilip, geljek ýyllarda hem Washington bilen onuň sebitdäki bileleşen ýurtlarynyň hyzmatlaşlyklarynyň ösüş ugruny bolmagyny isledi. Emma General Mackenzie'nin bu gürrüngleri Eyran'ın kuvatının önüne Amerika'nın ecirliğini tomaşa koyup duranır. Eyran bir taraftan sebitteki huzurunu güçlendiriyenler, ol bir taraftan hem raketalık arsenallarını ösürüyenler ve bu olsa Washington'i alada salyanır. Şol bir vaktin özünde Amerikalılar bir kanun hücumların önüne Eyran'ın berk duruyanlığını kavuplayanırlar. Global hava gatly strategik uçurmansız uçurun Eýranyň tarapyndan ýere gaçyrylmagy, şeýlede Amerikanyň uly harbi gämilerinin Eýranyň suw çäklerinden çykarylmagy bu meseleni, ýagny Eýranyň kuwatlydygyny subut etýändir. Ýygnagda aýsak, Eýran elmudama özüniň öňüni alyş kuwatyny puhtulundurýandygyny bellep, asla hujum edici hereketlere baş goşmajakdygyny we diňe Amerikanyň basybalçylygy bilen garşylaşjakdygyny açyklap aýdýanlar. Şol bir wagtyň özünde Washingtonyň we onuň ýaralarynyň sebitdäki siýasatlary şol sanly Syria we Yemenne uly şowsuzlyga duçar bolanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Ortiýetin daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Biyana Gebleşiklere näki gün matarlylara ýüzlenip ortiýeti aýplamagyň deregine ýalňyşlaryňy diýip boýun alyp Eýranyň kanuny isleglerini berja edin diýip nukdady. Fars xabarlar gullugunun beran xabarına gore Viyana'da yerleşiyen xalqara guramaların neki ortiyetin hemişelik vekilliyetinin Twitter sahifasi, ortiyetin daşari işler ministerliginin metbuğa sözcüsi Maria Zaharovan gürrünlerine talgalanıp, öz yalınışlarını boyun almağı başarmayallar, yadra ulanışı haqdaki ortiyetin cugabkarçiligine şüpheleri giyir izdirmegin deregine Eyranın kanuni talaplarını berca etsiller deyip yazdı. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan hem ýakynda Hitaýly kärdeşi Wang Yi bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligine ulanyşga ýetmek üçin gün matarly taraplaryň siýasy kararlarynyň berýärdigini nyktapdy. Eýranyň taýlyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 70 3 adamın ölenligini xabar berdi. Eýranyň taýlyk goraş bejeriş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwuny ýalan etmegine görä geçen bir gece günüň boyunda 73 tane COVID-19 hastası öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 139,550 adama ýetdi. Eýranyň taýlyk goraş bejeriş we lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp, düýünden şuwuny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 1323 täzen atagyň tanalanlygyny gylan edip, hastalaryň umumy sanynyň 7,139,217 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 6,817,172 nafar gowlaşanlar ýa-da kasalxanalardan çykanlar. Eýranyň taýlyk goraş ministrligi şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranda 102,914 doza korona sanjymynyň sanjylanlygyny habar berdi. Syriýanyň sana adly habarlar gullugy öten akşam Beýerden prezidenti Bashar Asadyň Birleşen Arap Emirliklerine sapar edenligini habar berdi. Bu habara görä Bashar Asad düýün anyny güni Birleşen Arap Emirliklerinin premier ministri Muhammed bin Rashid Al Maktoum bilen Dubai'de duşuşup gürrüň edendir. Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum bi duşuşykda Bashar Asadyň we onuň delegasiýasynyň Birleşen Arap Emirliklerine saparyny garşy alyp, Syriýada howpsuzlygyň we parahatçylygyň üçin bolmagyny umyt etdi. Taraplar şeýlede iki ýurdun arasyndaky ykdysady maýy goýumlar we sewdaçylyk gatnaşyklaryň ösdürilmegini nukdadylar. Birleşen Milletler Başlanyň Birleşen Arap Emirliklerinin va matli resmi xabarlar gullugy hem başarasadan birleşen Arab Emirliklerinin şahzadati Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen duşuşanlygyny xabar berdi. Aýtmak gerek, Birleşen Arap Emirlikleri geçen ýyllarda Syria bilen gatnaşyklaryny dikertmek niýetinde bolanlar. Ýene bir habara görä Amerikanyň daşary işler ministrliginiň bir jogapkary Syriýanyň prezidenti Bashar Assad'ın Birleşen Arap Emirlikleriniň eden sapary barada gaýta ulgurdy. El Jazeera tele ýaýlymynyň beren habaryna görä Amerikanyň bir diplomaty beýle Bashar Assad'ın hükümetini kanunylaşdyrmak baradaky çemeleşmelere gynanç bildirýär diýip aýtdy. Aslında Joe Biden'ın devleti hem Amerika'nın önkü devletleri yali Syria'nın kanuni devletini yıkmağın evinnadır. Aqtan bir beyannama arkayla Xitayın ortaya axtamallayın kömök vermeginin iyidgelimleri haqda Pekin'e duyduruş verdi. İran'a xabarlar qulluğunun beran xabarına vara Aqtamın metbuqat merkezi bir beyannamada Amerikanın prezidenti Joe Biden'in düğünü anne güne virtual oturuşuğuna Xitayla egindeşi Xi Jinping bilen matlaqatlaşanlığını xabar verdi. Bu xabara vara Biden bu oturuşuğuna Xitayın ortaya axtamallayın maddi hemayetlerinin iyidgelimleri varada Xi Jinping'e açıklamaktadır. Ama verenler. Aqtamın bir beyannamasına şeyle de, iki yuvardın prezidentlerinin ara bağlanışıklarının devam ettirilecek diye nıhtalyar. Amerikanın resmilerinin ıqlan etmeklerine göre Xitay, ortaya harbiyyede mali kömeklerin verilmeğini bağırlayanlar. Iordaniya deryasynyň gunma tertibitlerine batabalyjy sähýunyýetler bilen ýüze çykan çaqnaşyklarda onlarça palestinali yaralanlar. Palestinali xabar beriş terişteleriň şuwuny ýalan etmeklerine görä, sähýunyýet rejimiň harbiýleri protest geçirýän palestinalylaryň üstüne harbi we gözi ýaşardyjy oklar atyp, onlarça palestina raýatynyň yaralanmagyna sebäp bolanlar. Düýün hem Nablusyň garybat bir Beyta şehirçesi ve Cebele Sebi tebtindeki hem de Kefer Qudum ve Gelgeyliya tebtilerindeki Palestinalılar Sähyunist rejimin şehir çoğurmak işlerine karşı protestleri geçirenirler. Sähyunist rejimi tədi şehirçeleri qurmak ve önkü şehirçeleri giyinertmek bilen bir tebtilerin cemgiyet ve coğrafiyalık yağdayını Sähyunistlerin vəfidini üyüt götmeğin idinadır. Yine bir xabara vara şuun Palestinalı bir yigidin yola beren operasiyasına 35 yaşlı bir Sähyunist qatı yaralanıp kethelxana götürüldü. Sähyunist xabar çeşmeleri bu operasiyani amalaşıran Palestinalı yigidin yağdayının hem qovu değerliğini xabar verdiler. Ortiýetiň prezidenti Gyrgyz kärdeşine hat ýollap, Ortiýet bilen Gyrgyzstanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Moskwa bilen Bişkek Ýewrazia ykdysady bileleşigi, Toparlaýyn howpsuzlyk şertnamasy guramasy, garaşsyz dewletleriň arkalaşygy, Şanhai hyzmatdaşlyk guramasy we beýleki köp taraplaryň guruluşyklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çägine netijeli işleýärler. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Gyrgyz prezidenti Sadir Japarow iberen gutlag hatyna Gyrgyzstanyň halkyna taglyk, üstünlik we parahatçylykdyr asudalyk arzu etmek bilen wagtyň geçmegi bilen Ortiýet bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky ara gatnaşygyň strategiki derejesine ýetýändigini aýtdy. Putin şeýle diýdi ki, ýurdun ähli ugurlardaky hyzmatdaşlyklarynyň ösüşe bakanlygyny beýan etdi. Ewi dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berilýär. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Thank you.
Dizemralar Hormat Radyo dinleyicilerim. Kurban Radyosu'nun gibleşiklerimiz devam ettiriyor. Dizlap tarihi Gudayla ilin gen gepleşikini on sonun bahtiyarlık çeşmesi gen gepleşikleştiriyor.
Tarihi Gudaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yeni bir gezek tarihi Gudaylaylı diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemre bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün şämme 1400-nji hejri şämsi ýylyň isbendi aýynyň 28-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň merid aýynyň 16-sy, 2022-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-y. Eziz hemraler, ýetip gelýän Nowruz bayramyny bu gepleşigiň adynan siz edilere gutlaýar. Bürüz 39 yıl mundan odal 1883-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-y şeýle bir günde ingilisli himiýa alimi Walter Norman Hawers dünýä iňi. Ol köp ilmi baralary geçirip, şekeriň täze şekilläki molekullaryny tapyp, oňa at goýdy. Hawers şeýlede C vitaminiň guruluşy barada baralary geçirdi we 50 vitamin C bejerip, oňa asid askorbik diýdi. Hawers şeýle ilmi talaşlary üçin 1937-nji miladi ýylda himiýa pudugyny Nobel halady alyp başardy. Ol 1950-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bürüz 22 ýyl mundan odal 1900-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-y şeýle bir günde fizik we himiýa alimi Frederik Joliot Paris şäherine dünýä iňi ol ýokary okuw jaýda okuwlaryny soňlap radiomy oýlap tapan fizik alimi hanum Marie Curie bilen işläp başlady we 10 gyzy bilen juftlendi. Ol soňralar başdaşynyň kömegi bilen täze radioaktiw maddalar tapyp başardy. Frederik Joliot 1958-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Seýsen sekiz ýyl mundan odal 1310-njy hejri şämsi ýylyň isbendi aýynyň 28-i şeýle bir günde fiq alimi we taryh ýazyjy Aýatullah Molla Muhammed Haşim Hurasani dünýäden ötdi. Sigatul İslam diýilip tanýylýan Aýatullah Hurasani Maşatda dünýä iňi we ilki okuwlaryny gutaryp, okuwlaryny kämilleşdirmek üçin Araqdaky Necef şäherine gitdi. We şol ýerde meşhur alimlerden sapag aldy. Ondan soň kitap ýazyp barlyk işleriň ugruny boldy. Ol ondan soň Maşatda bolup işlerini dewam berdi. Bir Müslüman alimden kâ eserler yadigar galandır. Ayetullah Khurasani 70 yaşında Maşat'ta dünyadan ötti ve şol şehirde toprağa tapşırıldı. Şilmanın odal 1987-nji miladi ýylyň mart aýynyň 19-şyly bir günde täze fiziki düýbüni tutanlardan bolan Louis de Broglie 95 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1892-nji miladi ýylda dünýä ýyny we birinji bütün dünýä urşy soňlanyny fizika ýüzlenýi. Ol 1924-nji miladi ýylda nur hakda täze pikirlerini ara atyp şöhrat kazandı ve şu uğurdaki taslamasını ara atıp fizik ilmini köp ötüşlere sebep oldu. Broglie 1929-cı miladi yılla fizik buğduğunu Nobel haladını alıp başardı. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mündeli Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 98-91-08-98-51-01. Aziz hemralar, näşiniň bilen tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Hiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı radiye dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmendil Radiyası'ndan Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz bugünkü gepleşikde halal rızk Qur'anı diyen mazmun haqqında gürrüň ederiz. Şeýlede hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hac Hatamahun Behelkäňem berje gürrüňleşdirer. Hormatly hemralar, biziň mukaddes islam dinimiz iň kämil din hükmünde insanlaryň iki dünýä bahtyar bolmaklary üçin gerek bolan bütün ugry ýollary öňe sürendir. Bu atmanlyk din bütün adamlary iş we talaşa çağırmak bilen hemmeleri halal gazanja we halal kesbiň gözlegünde bolmaklyga şowhlandyryar. Bu bir meseleni iň süýerli ibadatlardan hasaplaýar. Dini öwredişlerde halal kazancı elgermek Allah Tağalağa bende bolmagyň iň ýagşy ýoly diýilip wasp edilýär.
Allah Teala Sure-i Bakara 275. ayetinde diye اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى O lette adımları ki nuzulü yediler, sudi yediler, sudkarlığı yediler, ribayı yediler. لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْلِ O da kıyamette kabirden kofalarında, kabirden mehşere barmalı turup tane. Şunda Kabirden kalanlarında arva uğran değerli yanı olup koparlar. Arva uğrup telbe olan adam bir namunezzem olup kopuyor, yürüyor, ini şücre olup değerli telbe yanı olup kabirinden koparlar. Değerlike bi ennehum kalu innemel beygum mislur riba. Neyme sebeple şeyle oluyorlar? Çün bula dünyada nuzul alma. Bicir riba, suud, bu zatları etmediysen Ola ittile innemel beygu mislur riba. Teşbih-i maklub. Yani riba da zat satmayan da neyme fark ediyor? Zat satyan peyda var ya. Bunda da derset ber peyda var ya. Gizinde de peyda da değdiler. Yok Allah Ta'ala diyor. Targı bar. Halallahu l-beyga ve harrama riba. Huday Teala mamularını halal etti. Onun farkı var yine. Ribanı da haram dedi. Sen eğerine davan mamı. Öz eğen bile dava edecek mi? Onu ben doğru diye. Onu da doğru diyen diye. Farkı var. Neyse farkı yok diye. Ben diyenim bile bol diye Allah tebarek ve ta'ala. Hemen cahuhu mev'ize. Bir adamı pende nasihat gelse. Ki riba doğru değil. Allah isteme ya. Hemen böyle halal telaşla mamularını doğru değil. Pend geldi min Rabbi. Huday tarafından ne aitti de Huday. Kıyametin şeyle oluyordu, arva uğran yanı oluyordu. Huday tarafından pent gelse, fenteha, ondan sonra nuzuldan çekilse, ben indi nuzul almayan deyip tövbe etse, felehu meselef. Şimdi ol önkü günahları, ol önkü kalancı zadı özününki, ve emruhu ilallah, bunun günahı da kıyamette Huday'a tavşırıklı, Huday tebareke ve ta'ala affeder, kovuza tövbe etse. Ve men ade, yine de tövbeden yanı olup ay bolcak derdi. Yine de uğurlu verse, önkü gefini tapsa, halal diye verse, özün devci etse, fulayka ashabınla bir cehennemin adamları oluyor. Ve adamları varsa mı cehennemin adamları. Adam ne belli oluyor da. Ay diye, o diye mescidin adamı, o havuzan adamı. Bu dünyada o da cehennemin adamı tanıyor musun? Onu o ehlin nar diye vermeli, o ehlin nar o. Hum fiha halidun, o halal diyenler, cehennemin içinde hem işe cavidan kalacak.
Hormatly hemralar. Islam dini aşkaly pek we halal yoldan kazanmagy üns merkezine goýupdyr we Qur'an Kerim mübarek Esra suresiniň 30-njy ayetinde halal rızk hakyna şeýle diýer. Eger Hudaýyň islete rızky her kime artdyryp hem bilýär, kemelde hem bilýär. Sebäbi ol bendelerini äga we görgüjidir. Şu ayet esasında bütün müminler Allah tebarek ve teala'nı rızk bergüci bilmelidirler ve rızklarını halal yoldan kesbetmekliğin izinle talaş etmelidirler. Kadirli radiye dinleyiciler, siz Türkmen radiyasından Bahtiyarlık Çeşme adlı gepleşigi dinleyýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdanjy ruhany ýagama da haç hatama hun pehelken berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî rawwaha kulubel mu'minîn. ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر عبادتلرنغ الله تبارك وتعالى ندرجاهن قبول بولظن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم سن شلرغا ديمك بلن كافر لرأي منن پروردگارم كمن رزقن جين إلاين ديب إرادة إيلة جين در كمن رزقن دار إلاين ديب إرادة إيلة دار در ولكن آدملرن كفت بليان دال درلر يعني كافرلر خدا بذن راضي در راضي بولانتان بذلر كب مال وأولاد بربتر ونا بناء bizlere hiç vakit azap verme deyip aytanmışlar. Allah tebarek ve teala şoların cevabına rızk ve ruzi Huda'nın ihtiyarındadır. Her bir adamga kan bereyin deyip irade eylese kan berer. Az bereyin deyip irade eylese az berer. Özünün hikmetinin isleyişine göre berer. Allah'ın kan nimet vermeği radiyılığının nişaneti değildir. Ye az vermeği naradiyılığının alameti değildir. Çünkü dünyanın nimetlerinden Allah'ın dostlarının, düşmanlarının fehimleri vardır. Dünyanın barasında dost ve düşman beraberdirler. Şu hakta Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fermayış eyleb aytyar الدunya irzun hadirun ye'kulu minhel birri vel facir vel ahiretu va'adun sadiqun yehkumu fiyha melikun qahir yani dunya bir hadir ve amade bolan meta'dir ki sonnan yakşı adamlar yaman adamlar salihi adamlar fasık adamlar iyeller ve ahiret bir doğru vadedir ki sonra kahhar bolan padişahının ödü hükmeylecektir diye fermayış eyleyer.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بريمل www.parstoday.com/tk
Qadirli yildişler, pək və halal qazanç adamın ruh taqdırlığına onun təsirlər qaldırır. Onun qarşısında haram ya da şübhəli luqma onun ruhunu qaranqılığa və yaramallığa tərəf itəriyər və onun işlərinin və ibadətlərinin qabul olmasızlığına səbəb bolyar. Hürmetli hemralar, haram yollan qazan cetiyen adamların ruhunu Allah tağalanı avadet etmeğin lezzeti yok bolup aradan ayırlıyar. Ve olur Allah tağaladan daş düşüyarlar. Halal rızkın gözlüğünü bolup öl içer maşgala ağzalarını iş ve talaşından ele geliyen bereketli saçağın daşını üşürmek olup ahtiyarlık ve imanın nişanılarındanır. Hormatly iştancı ruhani ağamız Hac Hatem Axun və həlkə qurrun veriyarlar.
Əziz mümin və müsəlman dağallar, rızq və ruzi Allah təbərək və tealanın ixtiyarına bolyan bolsa, Xuday təbərək və teala ödünün hikmetinin isleyişinə görə rızq və ruzini ata eyleyen bolsa, öd iradəsi bilen rızk ve ruzini bol eyleyen bolsa, a'mal-i salihalarını bercay kılıp, dualar eyleyip, pek, halal, bol rızk ve ruzini talep eyleyleyin, ta'in ki pek ve arasta güzeran eyleyip, yakşı adamların cümlesinden bolar yali, inşaallahu ta'ala, hadis-i kudusi'de geliptir, Allah tebarek ve teala, Menin bendelerinden ba'dileri bardır. Şoların imanlarını hiç zat islah eylemed. Meger baylık islah eyler. Eger şolarını fakir eylesem, onların imanları fasit bolup dinden çıkarlar. Ve ba'di bendelerim bardır. Onların imanlarını hiç zat islah eylemed. Meger fakirlik islah eyler. Eger şolarını bay eylesem, şoların imanlarını fasit eylerdi fermayiş eyleyer. Bedi bidin adamlarını bay ve barında eylemek istidraç bolyar. Yani gümen etmeyen tarafından giriftar edip tutmak bolyar. Pes bay ve fakir eylemekte onu hikmet bardır. Onu fakat Hudanın ödü biler. Allah'dan özge hiç kim bilmez. Pes hemme zatta özünü tevekkül etmeli. Hususan rezk ve ruzi barasında özünü tevekkül eylemeli. Allah tebarek ve teala Sure-i Mübareke-i Hud'nun 6. ayeyi şerifesinde fermayiş eyleyip aytyar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Yani yerin yüzünde candar yoktur. Meğer sonun iyicek rızkı hudağıdır. Biz yerin yüzünde gazağı mâtes canların rızklarını Allah tebârek ve teâlâ özünün fazl-ı keremi bilen boyun alıptır. Biz her bir candarga Ne miktar rızk gerek bolsa, şol miktar Hudanın tarafından sana yetişmeli bolyar. Bendelerin tarafından bolan hareket ve kesb, rızk ve ruzinin dervedesi bolyar. Ekser ulemalar, dört zatta tağyir ve tebdil yoktur deyip muttafık boluptırlar. Şol dört zat, şolardan ibaret bolyar. Biri, İnsanın ömrü, ikilencisi insanın yiyecek rızkı, üçlencisi insanın acali, dördlencisi insanın sa'id, hoşbaktığı, يا شقي وبتبتغي يعني بر آدم عمري إذا اللي نامك بار يذلن ولزا شل ولزا اكتر بر آدم رضغي إذا اللي نامك بار يذلن ولزا شنن كم وديات ولزا اكتالدر بر آدم أجلي فلان يل فلان آيدا فلان قنده فلان ساغت تمام بوليات ديلن بولزا شنن تقديم دا بولماد تأخير دا بولماد فس آغل آدم تمام إيشنه خصوصاً رزق وروزينن حقنا خداغا توكل ايلملي الله غا تبصرتن اود كافيدر